Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հարգելի ուղդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում հաղորդաշարը նվիրված աշխարհահռչակ դաշնակահար Ալեքսեյ Լյուբիմովին մաս 4-րդ։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Մրսող արևը երկնքի դարպասի շեմին։ Աշխարհահռչակ դաշնակահար, Ռուսաստանի դաշնության ժողովրդական արտիստ, միջազգային մրցույթների դափնեկիր Ալեքսեյ Լյուբիմովը ավելի քան 40 տարի սերտորեն կապված է Հայաստանի հայոց մշակույթի արվեստագետների հետ։ Լավագույն վկայություններից են Լյուբիմովին նվիրված Տիգրան Մանսուրյանի սքանչելի 3 պիեսները։ Դաշնակահարի համապարփակ նվագացանկում տեղ են գտել նմուշներ միջնադարյան կլավեսինային ստեղծագործություններից մինչև ժամանակակից կոմպոզիտորների գործերը։ Վարպետը շարունակում է բուրըն համերգային գործնեությունը զուգակցել մանկավարժության հետ։ Ներկայումս պրոֆեսոր Լյուբիմովը ղեկավարում է Մոսկվայի Չայկովսկու անվան կոնսերվատորիայի հնագույն և ժամանակակից երաժշտության ֆակուլտետները։ Ալեքսեյ Լյուբիմովի երևանյան երկրորդ համերգը նվիրված էր Մոցարտին։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ դաշնակահարը կատարեց Մոցարտի 27-րդ կոնցերտը։ Նվագախումբը ղեկավարում էր գերմանացի դիրիժոր Ստեֆան Վիլեխը։ Համերգը բացվեց Բեթովենի Կորիոլան նախերգանքով և եզրափակվեց Ռիխարդ Շտրաուսի «Մահ և պայծառակերպություն» սիմֆոնիկ պոեմով։ Մեծ ներշնչումով կատարված այս կոթողների միջև, որպես մի ձիածան, թրթրած ու շողշողած Մոցարտի վերջին դաշնամուրային կոնցերտը։ Սա է Մոցարտի վերջին խոսքը, ինչպես նշում է Ալֆրեդ Էյնշտայնը, թեպետ կոնցերտից հետո ստեղծվել են Ռեքվիեմը և այլ գործեր, սակայն այս վերջին կոնցերտում է, որ առավելագույնս դրսևորվում է Մոցարտ անհատի հոգու համապատկերը։ Նախքան համերգին անդրադառնալը, հարկ է վերհիշել Մոցարտի կյանքի և գործնեության այն շրջանը, երբ ստեղծվել է հիշյալ կոնցերտը։ Կոնցերտը ստեղծվել է Մոցարտի կյանքի վերջին տարում 1791 թվականի հունվարին։ Ըստ Էյնշտեյնի, կոնցերտին նախորդել են երկու տարվա սարսափելի տառապանքներն ու հիասթափությունները։ Ըստ երաժշտագետի, կոնցերտը այդ շրջանի նամակների զուգահեռն է, որտեղ Մոցարտը խոստովանում է, որ իր համար կյանքը կորցրել է ամբողջ հմայքը։ 1789 թվականի հուլիսի 12-ին Մոցարտը գրել է Յոհան Բուխբերգին, որից նա պարբերաբար փող էր պարտք վերցնում. «Չնայած իմ խղճուկ վիճակին, ես որոշել եմ համերգ տալ, սակայն երկու շաբաթվա ընթացքում ցուցակագրվել է ընդամենը մեկ ցանկացող»։ Իսկ հիշել կոնցերտը Մոցարտը հնարավորություն ստացավ նվագելու Ուրիշի համերգի շրջանակում 1791 թվականի մարտի 4-ին, դա Մոցարտի վերջին հրապարակային համերգն էր Վիեննայում և իր կյանքի վերջին գարունը։ Պատահական չէ, որ կոնցերտը ստեղծելուց 8 օր անց Մոցարտը վերջին մասի Ռոնդոյի թեմայի հիման վրա գրել էր «Գարնան կարոտ» երգը։ Իդեպ Էյնշտեյնը գրում է, «Կոնցերտի ֆինալը հնչում է թաքնված բերկրանքով, ասես երանելի, ուրախ երեխաների դրախտային խաղեր են, ովքեր չգիտեն ոչ ատելություն և ոչ էլ սեր»։ Ըստ Մարսել Պրուստի, իսկական դրախտը կորսված դրախտն է, իսկ Դանթեն ասում էր, «Հիշողությունը այն դրախտն է, որից ոչ ոք չի կարող մեզ արտաքսել»։ Մոցարտը իրոք կորցրել էր իր դրախտը և մնացել էին միայն հիշողությունները։ Այլ կերպ նա իր հայտնի նամակում չէր գրի Ռեքվիեմի հետ կապված հետևյալ տողերը. «Ես պատրաստ եմ մեռնելու, կյանքս ավելի շուտ ավարտվեց, քան հասցրի օգտվել իմ տաղանդից, կյանքն այնքան սքանչելի էր, վերելքս այնքան երջանիկ նախանշաններով սկսվեց, բայց ճակատագիրը փոխելը անհնարին է, պետք է հաշտվել, թող լինի նախախնամության կամքը, ավարտում եմ, իմ առջև մահվանս երգն է»։ Սա գրվել է կոնցերտից հետո։ Մեջբերենք մի քանի տեղեկություն, որոնք վկայում են Մոցարտի հոգեկան և նյութական բարդ կացության մասին։ Դեռ 1785 թվականի նոյեմբերի 20-ի նամակում նա գրել է. «Թանկագին Հոֆմայստեր, խնդրում եմ ձեզ օգնել, թեկուզ մի քիչ փողով»։ Նույն Հոֆմայստերը մի առիթով այսպես է դիմել Մոցարտին. «Մի քիչ ավելի մատչելի գրիր, այլապես ես չեմ կարողանա քո գործերից որևէ բան տպագրել և վաճառել»։ Սրան Մոցարտը պատասխանել էր. «Այսպես ուրեմն, ես չեմ կարողանա վաստակել և կմնամ սոված»։ Իսկ սա գրել է իր բժիշկ բարեկամ Զիգմունդ Բարիզանին. «Եթե քո արվեստը, որի պատճառով նախանձում է քեզ իտալացի կոմպոզիտորը Սալիերին, և հետապնդում քեզ, եթե քո արվեստը քեզ բերի վաղուց վաստակած երջանկությունդ, ապա չմոռանաս ընկերոջդ»։ Իսկ հետևյալ նամակում Մոցարտը կնոջը պատմում է մարդկանց վերաբերմունքի մասին. «Ախ, եթե մարդիկ կարողանային նայել սրտիս մեջ, ամեն օր սառնություն եմ զգում, սառույց»։ Ձմռան մի ցրտաշունչ օր գարեջրատան դռնապան Յոզեֆ Դայները այցելել էր Մոցարտին, տեսել նրան կնոջ հետ պարելիս և հարցրել. «Դուք ձեր կնոջը պարել եք սովորեցնում»։ Մոցարտը պատասխանել էր. «Մենք պարզապես այսպես ենք տականում, որովհետև վառելափայտ գնելու փող չունենք»։ Ահա հաճախ այս վիճակում էր Մոցարտը կերտում իր գլուխ գործոցները, հատկապես կյանքի վերջում։ Չայկովսկին Մոցարտին համարում էր երաժշտության Քրիստոս, արև, և արևը, որ պոետի խոսքով ասած, սիրտ չունեցող մարդու մեջ կրակ կվառ է, որ ահականի դար ջերմացնում է մարդկանց, ինքն էր մրսում։ Ջերմացնում է ոչ միայն սովորական մահկանացուներիս, այլև մեծերին։ Օրինակ Բրամսին, որ բազմիցս կիրառել է Մոցարտի թեմաները, հնչերանգները։ 27-րդ կոնցերտի ֆինալի «Գարնան կանչերին» Բրամսը արձագանքել է իր դաշնամուրային 2-րդ կոնցերտի ֆինալում, նույն «Սի բեմոլ» մաժորում։ Մոցարտի ազդեցությունն են կրել նաև Բեթհովենը, Շտրաուսը և այլք։ Շոստակովիչը գրել է. «Մոցարտը երաժշտության երիտասարդությունն է, հավերժահոս աղբյուրը, որը մարդկությանը պարգևում է գարնանային նորացման բերկրանքը և հոգեկան ներդաշնակություն»։ Ինչպես նշվեց, Մոցարտի հիշյալ կոնցերտը ևս ստեղծվել է ցրտաշունչ հունվարին, ուստի այն համակված է Գարնան տենչանքով, Մոցարտը կարոտ էր և բնության, և մարդկային ջերմության։ Գարնան կարոտ երգով նա Գուսան Աշոտի պես կարծես կանչում է «Հով սարեր, մով սարեր, մանկությունս ետ բերեք»։ Գարնան կարոտ. Արի գարուն ու կյանք տոր անտառներին ցրտահար, արվակները թող արփեն մանուշակով սիրավար, թող արևը և հավքեր շուտով մեզ էլ արթնացնեն, որ երգերով զիլ կայտար պուրակներում վազվզենք, թեպետ ուրախ շատ բան կա և ձմրանը խստաշունչ, հենց գալիս է երեկոն, խաղալու են մեզ կանչում, թղթից տունենք մենք սարքում, կրկին սահնակ ենք քշում, պահմտոցի ենք խաղում մթնշաղի մշուշում, բայց ափսոս, որ Շարլոտան կրկին տխուր է տրտում, ինչ որ բանից է հուզվում, երբ գարունն է վարծախքում, ես հաճախ եմ նրան կանչում և խնդրում ու համոզում, բայց նա թղսի պես նստում, տեղից շարժվել չի ուզում, ախ, եթե այս դաշտերը ծաղկեին անցյալի պես, ախ, սիրելի մեր մայիս, մանուկներս ենք կանչում քեզ, թող արևը մեզ շոյի, մանուշակներ բուրվարեն, թող կկուն կուկու կանչի, սոխակները դայլայլեն։ Իրական գարունի ձգված Մոցարտը կոնցերտի ֆինալում հավերժացրել է իր գարունը հավքերի դայլայլով, արվակների խոխոջով, ծաղկանց գույնով ու բույրով, հավերժացրել է մանկության զգացումներն ու տպավորությունները։ Իդեպ կոնցերտի առաջին մասի գլխավոր թեմայում ևս զգացվում են Գարնան կարոտ երգի ազդեցությունը, ուրվագիծը, հնչերանքները։ Գարունը հիշեցնում նաև 31-րդ տակտում հնչող ջութակների նմանակումը ծիտիկի դայլայլներին, որոնք հետագայում բազմիցս կրկնվում են։ Սրանք գուցե նաև մանկության հեռավոր արձագանքներից են։ Վոլֆգան Գեհոր Լեոպոլդ Մոցարտի վկայությամբ Բրյուսելում հյուրախաղերի օրերին 6-ամյա Մոցարտը խիստ հրապուրվել էր գյուտարար Լամբմանի մեխանիկական ֆլեյտահարների նվագով և հավքերի երգով։ Պատահաբար չնշեցի, ասում է Դանիել երաժիշտը, որ կոնցերտի ֆինալում է Մոցարտը հավերժացրել Գառնան իր տեսիլքը, քանզի առաջին մասում Գառնանային զեղումները դառնանում են, պղտորվում մինորային տրտմությամբ. Ըստ Գեորգի Չիչերինի, Մոցարտի կյանքի վերջին 5 տարիներին նրա երաժշտության մեջ բաբախող ողբն ավելի խորն է ու սաստիկ, ավելի տիեզերական, քան նախկինում։ Նույնը և կոնցերտում։ Եվ Աբերտը և Էյնշտեյնը միաբան նշում են Մոցարտի հիասթափությունը կյանքից։ Անդրադառնալով կոնցերտի առաջին մասին, Աբերտը գրում է. «Նեղ սահմանափակ տարածության մեջ հերթագայում են մերթ ուժի եռանդուն պորտկումներ, մերթ ուժասպառություն ընդ որում նժերը թեքվում էր դեպի հիասթափություն»։ Իսկ Էյնշտեյնը նշում է. «Հիասթափությունը չի արտահայտվում բուռն հնչեղ զեղումներով, այլ ուժի ցանկացած դրսևորում մերժվում է կամ խլացվում»։ Տեսանելի ինչ արտահայտչամիջոցներով է Մոցարտը մարմնավորում իր հակասական հոգեվիճակը։ Իսկ ինչպես է օրինակ Ռայներ Մարիա Ռիլկեն իր քերծվածում պատկերում վանդակում բանտված ընձառյուծին, ազատության սովոր այդ խզոր վայրի կենդանին հիշում է իր մանկության ազատ խաղերը, մոլեգնում է, փորձում թրիչք գործել դեպի մանկություն, անտառի խորքերը դեպի ազատություն։ Սակայն նրա խոլ աչքերում բռնկված զմրուխտե բոցը, բախվելով վանդակի ճաղերին, մարում է, վարակուրվում, կրկին հիասթափություն։ Ահա այդպես էլ Մոցարտի մաժորային երանդուն պորտկումները բախվում են մինորային պատնեշի, նույն մեղեդին մաժորից հետո հնչելով մինորում անհուն թախից է բերում, անշուշտ սա միակ հնարքը չէ։ Դրամատիկ իրավիճակներ Մոցարտն արտահայտում է նաև հարմոնիայի, մետրոռիթմի, հնչուժի, ֆակտուրայի, գործիքավորման և այլ միջոցներով ու բաղադրիչներով։ Ահավասիկ ցնցող օրինակներից մեկը, որին հանդիպում ենք կոնցերտի առաջին մասի 158-ից 169 և այլ տակտերում։ Այստեղ փոքրացրած սարսափազդու սեպտակորդներից բաղկացած շշուկային դարձվածները ընդհատվելով, երիցս կրկնվելով, բախվում են գլխավոր պահոզային պայթուցիկ լռությանը։ Այս նարքը հրետորական արվեստում անվանում ենք «abruptio», հանկարծակի ընդհատում, ինչը հաճախ խորհրդանշում է կյանքի թելի կտրվելը, մահը կամ որևէ նպատակի չհասնելը։ Եվ այդ պաուզայից հետո, ինչպես լուսինը ամպիտակից տեսիլվում է գլխավոր թեման, սակայն մինորային լուսաստվերում, սա է Մոցարտի տիեզերական ողբը։ Նույն դրվագը կրկնվում է ևս մեկ անգամ, կես տոն վեր, որից հետո վեր է խոյանում Մարտակոչը Յուպիտեր սիմֆոնիայից։ Եվ այսպես դաշնամուրի և նվագախմբի միջև տեղի ունենում երկխոսություն ընդվորում, նրանք միմյանց են փոխանցում իրենց ասելիքը։ Սակայն, եթե սիմֆոնիայում գնալով Զևսի շանթերը շատանում են, ապա այստեղ այդ կոչը հետսեթե մարում է, խոնարհվում մշակման մասում։ Մյուս դեպքում 106-110 տակտեր դաշնամուրի հնչյունների աստիճանական մաժորային վերելքը գագաթին հասնելով մի պահ քարանալով գահավիժում է, ինչպես Ռիլկեի ընձառյուծի թրեչկը, ընդ որում մաժոր պորտքումին անմիջապես հաջորդում է մինոր վայրեչքը. Երաժշտության հոսքն ասես մակարդվում է, ինչպես կայտար գետակի սարցակալող ընթացքը, ահա նաև այսպես է Մոցարտն արտահայտում իր հիասթափությունը։ Կոնցերտի երկրորդ մասում, լարգետոյում, Էյնշտայնը նկատում է կրոնական խոնարհություն, բացի այդ, երկրորդ մասում Մոցարտն արտահայտում է հրաժեշտի կյանքի ճանապարհի գաղափարը, իսկ երրորդ մասում Ռոնդոյում հնչող գարնան կարոտ երգի մեղեդու մասին գրում է. «Այդ մեղեդիում առկա են և ուրախություն, և գիտակցում, որ այդ գարունը վերջինն է Մոցարտի համար»։ Ճանապարհի և հրաժեշտի գաղափարը մարմնավորվում է համաչափ քայլերով, դամի պես ձգվող նվագախմբի հնչյուններով, ինչը խորհրդանշում է հավերժությունը։ Հրաժեշտ են հիշեցնում նաև միևնույն դարձվածի հատվածի կրկնությունները տարբեր գործիքների փոխկանչերում։ Վերնշված և բազում այլ հնարքներն ու գաղափարները իմի բերելու համար անհրաժեշտ են բարձրագույն վարպետություն, խորաթափանցություն, ճաշակ, պարզություն, նվիրում և այլ կարողություններ։ Ինչպես նշում է Աբերտը, թեպետ կոնցերտը պահանջում էր փայլուն տեխնիկա, սակայն Մոցարտն այն ծառայեցնում է երաժշտության բովանդակության մարմնավորմանը, մտքերի զարգացմանը։ Ուստի այս կոնցերտը պատշաճ կատարելու համար նույնպես անհրաժեշտ է տիրապետել փայլուն տեխնիկայի, մի բան, որ շատ քչերին է հասու։ Այդ եզակի դաշնակահարներից է Ալեքսեյ Լյուբիմովը, ում ֆենոմենալ տեխնիկան տարժալ լուծվում է երաժշտության մեջ և աննկատելի է, ինչպես առողջ սիրտը զգալ չի տալիս իրեն։ Ժամանակին ֆիննական Աամուլեխտի թերթը 1975 թվական գրել է։ Լյուբիմովն իր արվեստում միաձուլում է հետևյալ բարեմաստությունները, տեխնիկական բարձր վարպետություն, երաժշտության մեջ փիլիսոփայորեն թափանցելու ունակություն, բյուրեղյա պարզ միտք և ինքնարտահայտման ազնիվ մղում։ Դիպուկ է ասել երաժշտագետ Մերսմանը. Մոցարտի նպատակն է ինքնարտահայտումը վերածել հնչողության, սուբյեկտիվը և եզակին փոխակերպել օբյեկտիվի և համընդհանուրի, մարդուն վերածել երաժշտության, և ոչ միայն դրսևորել հոգու մութ ոլորտները, այլև արևերես անելով հաղթահարել դրանք, ահա թե ինչն է ուղղորդում Մոցարտի բազում թեմաները որպես քողարկված հրաման։ Հիրավի այս առումով 70-ամյա վարպետ Լյուբիմովը վաղուց վերածվել է երաժշտության, և կամա թե ակամա արվեստագետներին ու կնդիրներին էլ դաշնակահարը փորձում է դարձնել երաժշտություն, մոտեցնել երկնքին։ Սրա վառ վկայությունն է հիշյալ համերգը։ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Ստեֆան Վիլիխի ղեկավարությամբ պատշաճ մակարդակով նվագակցեց մեծ դաշնակահարին։ Հաջողությանը մեծապես նպաստել են նաև մանրակրկիտ փորձերը, որոնց ընթացքում Լյուբիմովը հետևում էր նվագախմբի և դաշնամուրի երկխոսության ներդաշնակությանը, ֆրազավորմանը, առոգանությանը և այլն։ Մի խոսքով, Մոցարտի երաժշտության մեկնաբանման իր տեսլականը նա սիրով փոխանցում էր նվագախմբին։ Այս ամենը դաշնակահարը կարգավորում էր իրեն հատուկ զգայնությամբ, հաշվի առնելով նաև համերգասրահի ակուստիկայի արձագանքի նրբին ելևէջները։ Պատահական չէ, որ համերգի վերջում Լյուբիմովը հարցրեց հնչյունային հավասարակշռության մասին, և երբ ես հիացմունք արտահայտեցի, հիշում է Դանիել երաժիշտը, վարպետը հետաքրքրվեց. «Իսկ դու որտեղ էիր նստած»? Առանց վարանելու պատասխանեցի. «Երկնքում»։ Սա էլ պատահականություն չէր, եթե հիշենք այն համերգասրահի վայրը, որտեղ Մոցարտն առաջին և վերջին անգամ կատարել էր իր վերջին կոնցերտը, դա Վիեննայի Հիմելփֆորտգասեն էր, այսինքն երկնքի դարպասի փողոցը։ Ըստ Էյնշտեյնի, այս ստեղծագործությունը իրոք գտնվում է երկնքի դարպասի հավերժի դարպասի շեմին։ Ալեքսեյ Լյուբիմովի համերգը ցույց տվեց, որ դեպի երկինք տանող ճանապարհն անցնում է նաև Հայաստանով, և ծրագրից դուրս կատարված Շուբերտի երկու էքսպրոմպտները պարզապես մեր առջև բացեցին հավերժի դարպասը։ Համերգից հետո ունկնդիրները պաշարել էին դաշնակահարին և դժվարանում էին խոսքերով արտահայտել իրենց հրճվանքը, երախտագիտությունը, միայն կծկտուր բացականչություններ էին արտաբերում։ Եվ լավ է, որ բարերի այդ խճճված գորդյան հանգույցը մեկ հարվածով, մեկ խոսքով լուծեց Կոմիտասի անվան քարյակի ղեկավար Էդուարդ Թադևոսյանը։ Մի պահ լռելուց հետո ջութակահարը պորտկաց. «Հանճարեղ է»։ Thank you.
Thank you.
Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Հարգելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք աշխարհահռչակ դաշնակահար Ալեքսեյ Լյուբիմովին նվիրված հաղորդումը, հեղինակ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ, երաժշտական ձևավորող և հնչյունային ռեժիսոր Մհեր Պետրոսյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։